timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
România înregistrează a treia cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. Suntem pe ultimul loc în Uniune la ponderea absolvenților de studii superioare. Alocările din PIB sunt mult sub media Uniunii Europene. Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele pentru România ale Monitorului Educației și Formării pe 2018, publicat recent de Comisia Europeană. I-am invitat să comentăm rezultatele raportului european pe scriitorul și publicistul Florin Iaru. Bună seara!
Bună seara!
Și pe Marian Staș, coordonatorul programului educațional Liderii Mileniului 3. Bună seara!
Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
Domnule Staș, cum ar trebui să interpretăm aceste rezultate, care de altfel nu sunt foarte diferite de rezultatele altor măsurători?
Îngăduiți-mi să mai adaug încă o statistică îngrijorătoare pe care am citit-o în raport, și anume procentul de 1,5-1,4% de adulți care învață după vârsta de 30-40-45 de ani, unde media Uniunii Europene e în jur de 17-18, adică o disponibilitate de a învăța pe întreg parcursul vieții extrem de scăzute, iar raportul ca evaluare externă, alături de multe alte documente similare, probează un fapt fără echivoc, de netăgăduit. Sistemul public al educației în România este într-o fundătură sistemică, critică, structurală, dintr-un motiv cât se poate de evident pentru cine are ochii de văzut și urechi de auzit. România secolului 21 funcționează cu un sistem public al educației depășit, revolut, de secolul 19-20. De aici aceste rezultate, care nu pot fi corectate dându-ne peste cap de trei ori peste noapte și a doua zi să fie mai bine. N-are cum să se întâmple așa ceva după ce timp de 30 de ani lucrurile pe care ar fi trebuit să le facem nu le-am făcut la vremea lor.
Florin Iaru?
Eu o să râdeți, nu sunt de acord cu ceea ce spuneți că e sfârșit de secol 19, început de secol 20. Atunci a avut loc o reformă învățământului care a dus la rezultate extraordinare chiar și în mediul rural, ceea ce învățământul de astăzi nu mai poate face. După părerea mea, învățământul la începutul secolului 20 a fost bine structurat în aerul timpului și a produs într-adevăr valoare și plus valoare și o cultură generală care s-a răspândit la toți absolvenții și la toți elevii conținuți în sistemul de învățământ. Eu cred că nu e bine să ne comparăm cu secolul 19, ci chiar cu secolul 20-21 european.
Cum se explică totuși distanța atât de mare la toate categoriile investigate între România și celelalte state europene, domnule Staș?
Pentru că referințele sau standardele de tip PISA, de pildă, și realitatea educațională românească sunt două lumi paralele. În urmă cu 3 sau 4 ani am comentat un test al elevilor de clasa a 6-a, care mi-a plăcut foarte mult, așa un test integrat de științe, de matematică, foarte bine structurat, foarte bine făcut, pe care copiii l-au dat în virtutea legii educației. Da, asta era vestea bună, numai că vestea proastă este că ceea ce copiii fac în sala de clasă și testul respectiv sunt lumi paralele. Vă mulțumesc și mă bucur că suntem în conversație, domnule Iaru. Argumentul meu a fost nu de lipsă de valoare a modelului educațional sau a sistemului din secolul 19-20, ci de inadecvare a unui astfel de model la ceea ce înseamnă România secolului 21. Pur și simplu, modelul educațional, arhitecturile curriculare, modelul de carieră didactică au fi cu totul diferite pentru a răspunde nevoilor României secolului 21.
Corect. De unde ar trebui să pornească o reformă, o adaptare a sistemului de învățământ la cerințele secolului 21?
Mulțumesc. Îngăduiți-mi să răspund eu, da?
Vă rog.
Așa. Dintr-un punct central, dintr-un nucleu, să zic așa, esențial pentru societate, plus 3 proiecte strategice care să operaționalizeze ceea ce spun imediat. Și anume, punctul de plecare le reprezintă valorile pe care școala ca sistem are ale cultiva copiilor, valorile de secol 21, integritate, curaj, patriotism și altele, care probează de fapt ceea ce înseamnă viitorul copiilor acestora pe următorii 10, 20, 30 de ani. Operaționalizarea acestui set de valori inexistent la ora actuală în sistemul public al educației are a se realiza prin trei proiecte strategice. Primul și cel mai dur și cel mai inconfortabil îl reprezintă arhitecturi curriculare de secol 21 pentru învățământul preuniversitar înainte de orice, un model educațional, un model de carieră didactică și de resurse umane adecvat pentru profesori și formare inițială pe filiera didactică prin programe de licență pentru profesia didactică, și respectiv al treilea proiect strategic îl reprezintă arhitecturi instituționale de secol 21, metafora pe care am folosit-o pentru că prinde mai bine așa la conversația publică, este inspecții școlare, da, inspectorate școlare nu. Atrag atenție aici asupra nevoii de reinventare, de redefinire a structurii instituționale adecvate în ceea ce înseamnă sistemul public al educației ca atare, pentru că în momentul de față, așa cum spuneam, toate cele trei proiecte, și am făcut parte, am fost parte directă din nefericirea numită plan cadru pentru gimnaziu de acum 2 ani, așa, toate sunt de fapt blocate, încremenite, ca să zic așa, într-o paradigmă de tip comunist-sindicalist. În momentul de față, și cu asta închei răspunsul, așa ca să închei teza mea, modelul de arhitectură curriculară pentru preuniversitar nu are absolut nimic de a face cu binele copiilor. El este gândit și proiectat astfel încât profesorii să continue să aibă norme didactice.
Florin Iaru?
După mine, partea principală este partea umană a învățământului. Eu sunt de acord. Încerc doar să explic de ce pentru
mergeți,
mine.
Mergeți, da,
eu cred că un manual prost poate fi corectat de un profesor bun și poate face dintr-un manual prost lămurind și inventând în clasă, dar un profesor prost poate strica un manual bun. Deci pentru mine, în primul rând, vocația, talentul, dedicația și o mie de alte calități, cu totul și cu totul excepționale, ale unui om, îl cheamă în învățământ. Ori pentru România ultimilor 30 de ani, chemarea în învățământ este nulă. Din cauza asta avem o serie de profesori care vin în învățământ ca ultimă șansă pentru a câștiga un salariu. Îi înțeleg că trebuie să câștige, numai că acest salariu câștigat se face cu sacrificarea generației întregi de copii. Asta e prima chestiune. De aceea, prima mea dorință este ca învățământul sau partea umană a învățământului să fie pusă în două. O salarizare de excepție, cum s-a făcut chiar la începutul secolului 20, și pe de altă parte cerințe. Îți dau, îmi dai. Trebuie să existe o măsură a activității pedagogice. Ai luat o clasă de la nota 5, ca așa, ai dus-o la nota 6, înseamnă că într-un an de zile a crescut ceva. Ai cât măcar un elev care a sărit sau care intră, merge mai departe, manifestă o curiozitate, o pasiune, înseamnă că ți-ai făcut meseria de profesor. Nu ai? Atunci, hai să lăsăm pe altcineva. Eu știu foarte mulți oameni care intră în sistemul universitar cu pregătire spre profesorat și care abandonează în primul rând din cauza condițiilor materiale. Președintele Iohannis spunea acum un an sau doi că nu partea materială. Da, adică nu. Nu partea materială aruncată aiurea. Așa cum se întâmplă în România, că banii se cheltuiesc, se bifează, am cheltuit banii, deci suntem liniștiți. Partea a doua este, din punctul meu de vedere, școala ar trebui să se schimbe din zona de acumulare de cunoștințe într-o zonă de cunoaștere a lumii în care elevul trăiește. De ce? Lumea contemporană este extrem de complexă și de bogată. Și absolvenții de școală generală sau de liceu nu cunosc lumea în care ies. Asta e o problemă. Școala pentru asta te pregătește, să poți ieși în viață și să rezolvi problemele pe care viața ți le pune în față.
Aș vrea să reiau puțin discuția de la prima parte a intervenției domnului Iaru și să vă întreb, domnule Staș, dacă într-adevăr calitatea serviciilor de educație depinde doar de buget. Se poate oferi educație de calitate și cu bani puțini?
Nu. Și era o butadă la un moment dat că dacă educația e scumpă, ia să vedem cât costă prostia. Și cu asta am închis subiectul ca atare.
Bravo, evident, scuzați-mă că am spus bravo, dar așa e.
Asta e, n-am găsit altă rimă, mi-a scăpat involuntar povestea. Și acum îngăduiți în trei comentarii succinte, dintre care primul cu care voi începe este de acord cu unul dintre argumentele dumneavoastră, domnul Iarol, a fi de dezacord, evident că suntem în polemici cordiale, fără doar și poate. Și al treilea, un comentariu despre România Educată, despre procesul prezidențial României Educată. Primul, total de acord cu argumentul de a salariza așa onest și nu meschin și puchinos profesorii, iar soluția nesindicalistă este de extirpare, de extragerea inamovibilității, adică de încheierea titularizării pe post cum ar veni și de construcția unui mecanism contractual de 4-5 ani prin care să pot să monitorizez performanța, adăugând și alte opțiuni de carieră, cum ar fi de pildă, eu știu, consiliere pentru elevi, mentorat și tutorat pentru profesorii debutanți, etc. Iar sintagma pe care am pus-o iarăși în discuția publică a fost 1000 de euro brut în loc de 1000 de ron net, dând o măsură a ceea ce înseamnă o salarizare nemeschină și sănătoasă, ca să zic așa, ca un punct de pornire pentru o discuție financiară. Argumentul cu care nu sunt de acord, și anume pe relația cauză-efect, e povestea cu fie programa școlară cât de proastă, fie planul cadru cât de vai mama lui, fie manualul cât de slab, dacă profesorul e bun, sigur că da.
În esență, ați înțeles ce am vrut să spun?
Am înțeles.
Nu am spus că manualele trebuie să fie proaste.
Nu. Am înțeles foarte bine, am auzit bine și este unul dintre stereotipurile cu care mă întâlnesc și pe care îl explic și îl detaliez și îl repun în discuție pentru că are sens din următorul motiv. Există un punct zero al școlii. Școala e făcută ca să pună în fapt o arhitectură curriculară sănătoasă la cap. Așa se întâmplă în Finlanda, așa se întâmplă în Noua Zeelandă, pe care de consecință, evident că dacă profesorii sunt slabi, dau de pământ cu povestea respectivă, dacă profesorii sunt foarte, foarte performanți, nu numai că salvează jocul, dar fac lucruri minunate acolo. Capcana, să zic așa, perversă a enunțului, fie planul cadru cât de prost, adică o lăsăm așa dacă profesorul e bun, este că de la un punct oamenii se vor comporta duplicitar, pentru că de fapt în esență ceea ce fac ei este să-și mecherească legea, adică să eludeze un plan cadru prost croit, o programă școlară prost croită, pentru a-și pune în valoare performanța. Dar ce cusuri avem să nu ne comportăm sănătos și limpede și logic și normal de la bun început, adică de la ceea ce înseamnă proiectarea arhitecturii curriculare.
Aveți perfectă dreptate, dar noi pornim de la o realitate. Asta e realitatea. Asta e situația.
Da, am înțeles.
M-ați înțeles.
Las aici, dacă mi-i îngăduiți, mă opresc în punctul ăsta, pentru că altfel am merge în continuare cu nu, da, nu, da, și nu, cum să zic așa, avem alte teme iarăși bogate de dezvoltat. Așa. Al treilea comentariu cu povestea cu procesul România Educată. Am fost parte din inițierea lui. În 2013 am publicat un volum cu titlul Educație și Securitate Națională, în care am formulat teza că starea curentă a sistemului public al educației reprezintă amenințare la securitatea națională a României, pentru că absolvenții inepți de acum reprezintă de fapt adulți și posibil conducători inepți de mâine, de peste 10-20 de ani. Iar critica mea în legătură cu procesul România Educată este că în momentul de față este mai mult formă fără fond și are tracțiune publică quasi nulă, apropiată de zero. Nu așa arată un proces prezidențial la vârf, pus în fapt de un președinte căruia i-ar păsa ca de lumina ochilor din cap de ceea ce înseamnă transformarea educației. Este slab, nu are tracțiune pe cât ar trebui să aibă și ca întotdeauna în situații de genul ăsta riscă să devină formă fără fond și se află de fapt în urma jocului legislativ, ministerial, guvernamental și așa mai departe. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar în momentul de față, un astfel de proces sănătos, serios, transformațional, venit din punctul de legitimitate electorală și publică maximă, și anume de la președintele României, ar trebui să aibă o cu totul și cu totul și cu totul altă forță de tracțiune.
Nu pot să-mi explic asta decât prin faptul că, în general, tema educației nu a fost niciodată o temă centrală în dezbaterea publică din România, nu a fost niciodată o temă interesantă.
Vă cer permisiunea, cerându-vă, cum să zic așa, îngăduința de a continua, v-am să vă dau două exemple. Deci când a fost nevoie și a curs sânge, salariile medicilor au crescut extraordinar de mult. Foarte bine că s-a întâmplat așa ceva. Nu contrapun una contra celelalte. Când a durut și a ars și a însemnat ansumare la nivel internațional, am alocat 2% buget pentru apărare.
Exact.
Ce cusuri avem să nu facem același lucru cu, de fapt, proiectul de țară al României, cu proiectul cel mai critic, și anume schimbarea paradigmei sistemului public al educației.
Aș vrea și eu să adaug două vorbe. Știți că dumneavoastră aveți niște aliați extraordinari în țară, al căror glas nu se aude? Părinții. Părinții își doresc din suflet o școală bună. Sigur că ei nu înțeleg foarte exact ce înseamnă o școală bună. pentru cei mai mulți înseamnă toceală, de dimineață până seara. Cum vine copilul de la școală, se bagă în lecții și la 10 seara se culcă cu capul doldora. Dar părinții așteaptă ca școala să facă din copiilor, iertați-mă pentru prostia pe care o spun, dar așa este, oameni. Sigur, ei încearcă să facă oameni pe partea, să zicem, morală, afectivă, iar pe partea de cunoaștere a lumii, să o facă școala. Sigur că lucrurile se pot motiva, dar ascultați-mă, primarii din București care au câștigat alegerile, primul lucru pe care l-au făcut, au renovat și au reparat și au dotat școlile. Părinții sunt primii votanți ai unui astfel de proiect. Dacă s-ar adresa părinților un astfel de proiect, credeți-mă, s-ar putea face.
Am reținut, v-am auzit ce ați spus și am să reflectez la tema ca atare, pentru că evident reprezintă un factor extrem de important în ceea ce înseamnă transformarea de sistem.
Întrebarea pe care mi-o pun și pe care vă pun și dumneavoastră, domnule Staș, ar fi cum ar putea deveni educația într-adevăr o chestiune importantă pe agenda publicului? Cum poate deveni o temă atractivă pe agenda publică?
Păi, pornind de la fix ceea ce ați menționat la început, rezultatele dezastroase ale tuturor studiilor, care de fapt transformă și fac sistemul public al educației o amenințare directă la securitatea națională a României. Dacă nici asta nu ne mișcă și dacă nici asta nu reprezintă semnale de alarmă cât se poate de serioase, atunci nu realizez totuși cât de serios suntem ca nație, ca societate. Și încă o dată, pentru că este vorba de ceea ce eu numesc al treilea punct de inflexiune, a treia mare transformare de sistem, nevoia acelei de a treia mare transformare de sistem, prima fiind cea evocată de domnul Iaru la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, Spirul Haret, și a doua fiind, de fapt, reforma comunistă din anii 50-60, așa, de fond, ca să zic așa, fiind vorba de o transformare de sistem atât de profundă, evident că asumarea unui astfel de proiect are a porni din vârful cel mai înalt al legitimității. Adică acolo unde, eu știu, o clasă politică responsabilă, un lider și politic, așa cum se cade, ia proiectul ca atare și face ce are de făcut. Spun lucrul ăsta dintr-un motiv, iarăși cât se poate de dur și de tehnic. Sigur, cu o floare nu se face primăvară, sunt foarte multe școli care mai fac proiecte interesante, oameni minunați, etc. Dar un sistem comunist, sindicalist, hipercentralizat, n-are cum a fi demantelat, destructurat și restructurat decât din punctul de legitimitate maximă. Și al doilea aspect strategic, dacă mi îngăduiți, este iarăși o sugestie care e cumva în contra naturii noastre mai degrabă radicale și fundamentaliste ca societate. În anii 90, Nelson Mandela a decis că timp de 4-8 ani, cam așa, va funcționa în Africa de Sud principiul două drapele, două imnuri naționale. A realizat că transformarea structurală a societății peste noapte n-are cum avea loc și atunci a spus așa, timp de 10 ani, să zicem, imnul vechi apartheid și imnul nou Usisi-Kileli Africa coexistă. Drapelul vechi Green Gold Apartheid și drapelul nou Rainbow Nation coexistă. Deci pentru că o astfel de transformare să aibă noimă și să aibă șanse de succes, este imperios necesar ca o perioadă de 4-8-10 ani de zile să acceptăm ca societate moratoriul astfel încât modelul vechi să se stingă, iar modelul nou să capete, cum să zic așa, atracțiune și consistență, an de an de an, școală de școală de școală, pentru că în momentul de față, cu siguranță, peste 80-90% de școli sunt mai degrabă nepregătite să-și asume un astfel de proiect, dar cu siguranță sunt școli care sunt pregătite să își asume un astfel de transformare sistemică.
Domnule Marian Staș, vă mulțumim că ați fost în direct la Radio România Cultural și vă mai așteptăm și cu alte subiecte pe acest domeniu al educației. Rămâne alături de noi în studio scriitorul Florin Iaru și aș vrea să ne mai întoarcem puțin la monitorul educației și formării pe 2018, din care am să citesc din nou. Dintre tinerii de 15 ani, 38,7% au un nivel scăzut de cunoștințe la citire, media Uniunii Europene fiind 19,7%, 39,9% au un nivel scăzut la matematică, iar la științe, 38,5% dintre tinerii de 15 ani au nivelul scăzut. Ce se poate face pentru a crește nivelul de performanță al copiilor care formează media în școala românească, fiindcă acolo sunt cele mai mari probleme?
Școala nu înseamnă vârfuri. Cei care se laudă cu vârfurile din România nu știu cât rău fac. Pentru că vârfurile nu sunt creația școlii. Sunt creația familiilor și a persoanelor implicate direct în procesul ăsta. O școală trebuie să asigure o masă generală suficientă și bună și corectă de cunoștințe asupra lumii înconjurătoare. De altfel, procentul ăsta se apropie foarte mult, foarte mult de constatarea făcută în urmă cu câțiva ani că 42% dintre cetățenii României sunt analfabeti funcționali. Deci cifrele coincid. Mai de bine de rău. Ce aș putea să comentez decât pentru că pentru mine, scriitor, și pentru tine, Adela Greceanu, scriitoare, este cel mai trist lucru pentru că dispar cititorii. Oamenii care nu știu să citească, mai, cum se spun, care au dificultăți la școală, nu vor deschide niciodată o carte. Și pe urmă, a doua tristețe. Știi ce urâtă e viața fără cărți? Fără să-ți imaginezi, fără să călătorești în cărți? E groaznică. E o viață, după părerea mea, pierdută. Ce să facem? Nu știu ce să facem. Dar în primul și în primul rând, bani pentru învățământ. Doi, toate partidele trebuie să se așeze la... Că vor, că nu vor... Nu știu, eu i-aș aduce cu cătușe. I-aș lega cu lanțul de picioarele meselor ălora grele din Parlament și le-aș spune, nu iese nimeni de aici până nu pune 6% din PIB pe masă și doi, iată ce trebuie transformat. Și fiecare partid care vine la putere îndeplinește acest obiectiv cu mijloacele lui specifice, mai de stânga, mai de dreapta, dar scopul e unul singur. Așa se întâmplă în multe alte țări. Scopul unei comune, a unei primării, a scopul unui oraș. Este o dezvoltare pe 10, 20, 50 de ani. Toată lumea știe unde trebuie să ajungă. Fiecare care vine la putere și ia decizii, ia decizii în direcția aia, dar conform cu politica lui. Doi, manualele, știu că asta ne doare pe toată lumea. Eu am o idee și mai creață decât toată lumea. Să zicem că suntem la o comisie de evaluare și comisia zice, uite, manualul ăsta e foarte bun 10%, ăsta e foarte bun 30%, ăsta e foarte bun 25% și ăsta e foarte bun, ce-a mai rămas? Eu întreb rațional, dacă este spre binele elevilor, de ce nu putem lua ce este foarte bun din toate, îi plătim pe toți conform procentului pe care îl dau de rezolvare eficientă și facem și manualul unic, iertați-mă pentru... Nu e un manual unic. Este cel mai bun lucru. E ca și cum toată industria lumii s-ar pune în luptă, în colaborare, să facă cel mai bun telefon din lume. Dar care să aibă un preț accesibil. Când fabrici un cel mai bun telefon, ai terminat povestea. La fel și cu manual. Sigur, aveam mai multe tipuri de manualuri, dar unele erau așa, peste tot găseam niște scăderi. Chiar nu se poate să... Și mai doi, vreau să împărțim învățământul în două, în funcție de civilizație. Civilizația rurală și civilizația citadină. Pentru că e absolut necesar să se cunoască lumea. Bine, am tăiat.
Dacă ar fi așa de simplu...
E simplu. De fiecare dată când auziți că e complicat, gândiți-vă la bani.
Florin Iaru, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Cu siguranță o să mai vorbim despre educație în emisiunile noastre. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!